Viri qui sero suos verberant, sunt viri qui fabulum Gaii non intelligunt. Gaius malus vir est, et saevis dominus erat. Servi et anculi, et quoque viriet femini, Gaium timent. Gaius pecuniam solum amat, et homines cum plure pecunia odit. Unus servis Gaii est vir qui nomen Maximus. Is vir qui amores vivorum habet. Is non amat Gaium, et servis non vult esse. Uno die, Maximus cultrum sumit et fert in cubiculo domini. Maximus Gaium videt dormire. Culter in collo ponit, sed is consistit. Gaius nunc non dormit et oculos operit. Gaius videt Maximum et cultrum in collo sentit, sed clamat non potest, quia Maximus venum in collo Gaii operit. Sanguis domini de vena fluit. Dum sanguis fluit, Maximus hominem in ostio pulsantum audit, et ostium aspicit. Per ostium Cornelia intrat, dum interrogans, Quor non respondet? Audit ne me pulsare? Maximus, qui cultrum fert dum in sanguine Gaii stat, respondet, Is non potest respondere, quia mortuis est. Gaudete. Is malis vir erat, sed nunc non potest odisse. Culter, ex manu maximi et in sanguin Gaii cadit. Cornelia movet non potest, et prope ostium stat, dum Maximus discedit.